یہ چھ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ موشو کابرنوی گڈ خاص خاص خبرن پٹھ اخ نظر جموں کشمیرس مز کنیکٹیوٹی مزید وزجار دن باپت تلن وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ دس پگہ جمہ نوس ریلوے ڈویژنس دس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس درخواست پہ دس مرکزی سرکارن کشتواڑ کن نار ست متاثرن خاطر ہاؤسنگ اسسٹنس سکیم منظوری کشتواڑ ضلع مز ووکھ سڑک حادثہ ژور نفر مار ز لاپتہ تو وادی مز دوپہر پتہ شین پینک سلسلہ شروع ناستراس موسم کن سری نگر ہوائی اڈس پہ وڑو ملتوی خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تلن پگہ ویڈیو کانفرنسنگ دس مختلف ریلوے پروجیکٹن دس تو لاگن کن کن تہ تم کرن تلنگانہ تو اڑیسہ ریلوے پروجیکٹن افتتاح کرنے ہریمان جیم ریلوے ڈویژن افتتاح ام سیت وات جموں کشمیر تو ات اند پہ خطن سٹھا فائدہ ام سیت سپد لوکن ہز یژ کالچ مانگ پور تو سیت سیت یی ملک کن باقی حصن سیت رابطس مز بہتری تہ سری نگر جوم قومی وت پہ آو بانحال قصبس مز ال پل ڈائے کلو میٹر زیوٹ بائی پاس آز گاڑین ہند ین گھن باپت یل تر نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کیو حکمو تل بانحال کس ایم ایل اے سجاد شاہین سنز موجودگی مز ام نو تعمیر کرنا آمت بائی پاس دس ام بائی پاس اک لین یس جوم پہ سری نگر کن ین خطر آئی ٹریفک باپت یل تر یل زن سری نگر پہ جوم کن گھن خطر دویم لین ین والین پندہن دوہن مز چالو کرنے یی نیشنل ہائی وے ایس ایس پی ٹریفک روہت بسکو تران وون سنس کلگام کس نمائند خورشید پڑروس ست کات کران زی بائی پاس یل تراونے ست میلے بانحال مارکیٹس مز ٹریفک جام نش نجات پراونس مز مدد
آج صبح 2.35 کلو میٹر لانگ بنحال وائڈکٹ کو ایک سائڈ سے آپریٹ کیا گیا ہے اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ایک ون آف دا میجر مائل اسٹون ہے این ایچ 44 پہ بٹوین رامبن اینڈ بنحال بنحال اسٹون کا جو کنجیشن تھا وہ پورا آج ریموو ہو گیا ہے آپ جو پورا ہمارا ٹریفک ہے جو خاص کر اپ ٹریفک ہے وہ اس میں جا رہا ہے اس وائڈکٹ سے ٹوورڈ شنر کی طرف دونوں ٹریفک بازار سے آ رہا ہے جو ٹریفک شنر سے جموں کے لیے آ رہا ہے وہ بنحال مارکیٹ سے ہی آئے گا شروعات میں ہم جو ٹریفک جموں سے
دوران چھ سڑک ٹرانسپورٹ تو شہرن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری بانحال قصبس مز ات بائی پاس پہ مکمل کرنے ینس پہ خوشی بومز تو چھ ونم ام اہم بائی پاس ست بن ٹریفک کن رکاوٹ ور یون گھن یقینی تو ام ست سپد کشیر کن گھن والین سالان تو فوج چن گاڑین ہند سفر وق کم تو ٹریفک کس دباوس اندر تی کمی اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تمو ونمت زی یہ بائی پاس یت علاقائی رابطس اندر بہتری ان تت سپدن ام ست خطس اندر قومی سلامتی ہند لاجسٹکس تو مستحکم تو بی کر یہ سیاحتی امکان اندر تہریر تمو دس زانکاری زی ات بائی پاسس پہ ز ارب 24 کروڑ روپیہ لاگت آمت ات اندر چور لین یم سڑکہ ہند دشوین طرفن مارکیٹ تو دکان ہز موجودگی ست لگاتار پید سپدن ول ٹھر اثردار پاٹ مکلاون مرکزی سرکارن چہ کشتواڑ ضلع کس وڑون وادی اندر مول ورون گام کن نار ست متاثر گامتن ہاؤسنگ اسسٹنس فراہم کرنے باپت پردھان منتری آواس یوجنا گرامین تحت اخ خصوصی پروجیکٹ منظور کورمت ات بارس مزی گامی ترقی ہند مرکزی وزارتن جموں کشمیر سرکار کس گامی ترقی محکم کس سیکرٹریس باضابطہ پاٹ ام منظوری ہن زانکاری دژمژ امی اطلاع مطابق آئی 500 مکان ات پروجیکٹس تحت مالی وری 2014-15 تحت الاٹ کرنے تہ پاؤ یاد زرس 15 اکتوبر سپد مول ورون گامس مز نارکس اکس ووک ورداتس مز واریہ مکان تباہ یم کن واریہ عیال بے گھر سپد مت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یمو 14 اکتوبر پن عہدہ سمبولمت کریو بی دہی متاثر علاقک دورہ تو متاثرن ست کت بات کرت تمن بی آباد کرنچ پھ درمت تمو متاثرن پنہ لر بیٚیہِ تعمیٖر کرنہٕ تہٕ تِہنٛز دۄہ دِشِچ زندگی بحال کرنس منٛز اتھ روٚٹ کرنہٕ خٲطرٕ مرکزی سرکار نِش امداد حٲصل کرنُک وعدٕ کوٚرمُت. یِم خبرٕ چھُو تُہۍ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان. پیش چھِ باقٕے خبرٕ. چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیٚژ آز جۄمہِ تمام انتظٲمی سیکرٹرین تہٕ ڈپٹی کمشنرن ہٕنٛز أکِس میٹنگ منٛز مختلف محکمن تہٕ ڈپٹی کمشنرن ہٕنٛدیو دفترو دٔسۍ شِکایژٕ أنٛزراونہٕ چٮ۪ن کامٮ۪ن تہٕ معیارس سام. میٹنگ دوران کوٚر چیف سیکرٹرین لوٗکو طرفہٕ درج کرنہٕ آمژٕ شِکایتہٕ وٕچھنہٕ خٲطرٕ جے کے سمادان گریوینس پورٹلُک سیٚدِ سیوٚد مُشٲہدٕ. تِمو ہیٚژ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وقتس سام یتھ دوران شِکایژٕ أنٛزراونہٕ چھِ آمژٕ تہٕ سۭتی آو تولُک در محکمو طرفہٕ باونہٕ آمتِس ردِ عملہٕ کِس معیارس تہِ جٲیزٕ ہٮ۪نہٕ. چیف سیکرٹرین کوٚر انتظٲمی سربراہن تٲکید زِ تِم گژھن لوٗکو طرفہٕ یِہنٛدٮ۪ن محکمن مُتعلق درج کرنہٕ آمژٕ شِکایژٕ أنٛزراونس نظر گُزر تھاونہٕ باپتھ نوڈل افسر مُقرر کرٕنۍ یِم کم از کم ڈپٹی سیکرٹری ہٕنٛدۍ رینکہِ آسن. کشتواڑ ضلعس منٛز سپٕدۍ آز أکِس ووکھ سڑک حٲدثس منٛز ژور نفر مارٕ تہٕ زٕ لاپتہ. یہِ حٲدثہٕ سپُد پاڈر تحصیل کِس گور مسو علاقس منٛز تمہِ وِزِ ییٚلہِ اکھ گٲڑۍ یتھ منٛز یِم سوار ٲسۍ دٔریاوس منٛز ڈُلہٕ گٔے. حٲدثہٕ پتہٕ کٔر ضلعہٕ انتظامیہن بچاو کاروٲیی شروٗع یۄس ٲخری خبرٕ واتنس تام جٲری ٲس. مرکزی وزیر تہٕ مقٲمی پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر جتیندر سنگھن چھُ اتھ وٲناک حٲدثس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ دۄکھ بومُت. تِمو چھُ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚنمُت زِ تِم چھِ کشتواڑ کِس ڈپٹی کمشنرس سۭتۍ رٲبطہٕ تھٲوِتھ تہٕ تِم چھِ حٲدثہٕ حوالہٕ تازٕ زانکٲری حٲصِل کران. مُلکہٕ پٮ۪ٹھ منشیات لانتس موٗل مۄنج نیال گالنہٕ باپتھ یۄس سرکٲرۍ کیو غٲر سرکٲرۍ سوترس پٮ۪ٹھ سیکہٕ تہٕ سنجیدٕ کاروٲیی کرنہٕ چھِ یِوان، وۄمید چھِ امہِ سۭتۍ سپدِ ؤلۍ ؤلۍ مُلک نشہِ نِش پاک. اتھ بارس منٛز وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد پٲغام.
آی وانٹ ٹو ٹیل ینگ فرینڈس Drugs are not cool. Don't make addiction your attraction. Often people think that drugs are a style statement. They show how modern a person is. However, there can be no bigger misconception than this. Say no to drugs.
یپٲرۍ چھِ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ منشیات کہِ مُقابلہٕ باپتھ أنٛتھرس کوٗشِش کرنہٕ یِوان. نوجوان پُے امہِ لانتہٕ نِش بچاونہٕ باپتھ چھِ سرکٲرۍ کیو غٲر سرکٲرۍ سوترس سۭتۍ سۭتۍ عوٲمی سوترس پٮ۪ٹھ تہِ قدم تُلنہٕ یِوان. سِکھ برادٔری ہِنٛدِس دٔہمِس گُروٗ گُروٗ گوبِنٛد سِنٛگھ جی سُنٛد زا دۄہ چھُ پگاہ مناونہٕ یِوان. اتھ بارس منٛز چھُ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سان واریاہو لیڈرو جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن خاص کر سِکھ طبقس مُبارک کوٚرمُت. تِمو کوٚر پنٛنِس پٲغامس منٛز گُروٗ جی سٕنٛز تعلیٖم تہٕ زندگی یاد، یِمو صداقت، ایمانداری تہٕ وفادٲری ہٕنٛز عظیٖم مِثال پیش کٔر. تِمو کوٚر اتھ مُقدس موقعس پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖرس منٛز امن، ترقی تہٕ مِلژار باپتھ دُعا. صحت تہٕ تعلیٖم ہٕنٛز وزیٖر سکیٖنہ توٚن تہِ چھُ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن گُروٗ جی سٕنٛدِس زا دۄہس پٮ۪ٹھ مُبارک کوٚرمُت. باقٕے دوٚیمیو لیٖڈرو یِمو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن خاص کر سِکھ طبقس مُبارک کوٚر، تِمن منٛز چھِ نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہٕ پارٹی ہٕنٛدِ اقلیتی سیلہِ ہٕنٛدۍ کنوینر جگدیش سنگھ آزاد شٲمِل. گُروٗ گوبِنٛد سِنٛگھ جی سُنٛد زا دۄہ چھُ ٹی نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ کشمیٖر یونیورسٹی طرفہٕ پگاہ یعنی 6 جنؤری ہٮ۪نہٕ یِنہٕ وٲلۍ امتحان مُلتوی کٔرمٕتۍ. أکِس بیانس منٛز چھُ یونیورسٹی ہٕنٛدۍ کنٹرولر ایگزامنیشنن ووٚنمُت زِ یِمن پرچن ہٕنٛدۍ امتحان باپتھ یی نوین طٔریٖقن ہُنٛد اعلان بیوٚن کرنہٕ. وادی ہٕنٛدٮ۪ن بالٲیی علاقن منٛز گوٚو آز دُپہر پتہٕ تازٕ شیٖن پٮ۪نُک سِلسِلہٕ شروٗع، ییٚلہِ زن سرینگرس سان باقٕے مٲدٲنی علاقن منٛز ٹھٕہر ٹھٕہر روٗد پٮ۪نہٕ پتہٕ شیٖن پیوٚن شروٗع گوٚو. کۄپوٲرۍ، بنڈپوٗر، بڈگوم، ورمُل، اننت ناگ، شُپین تہٕ گاندربل ضلعہٕ کٮ۪ن بالٲیی علاقن منٛز گوٚو تازٕ شیٖن پیوٚن شروٗع، ییٚلہِ زن مٲدٲنی علاقن اندر صبحٕکہِ روٗدٕ پتہٕ شیٖن پٮ۪نُک سِلسِلہٕ شروٗع سپُد. اتھ سِلسِلس منٛز ووٚن موسمیات محکمٕکۍ ڈایریکٹر ڈاکٹر مختار احمدن خبرن ہٕنٛدِس شعبس.
कल का फोरकास्ट था और आज मॉर्निंग से इसका ये शुरू हुआ है बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला. कल ओवरनाइट थोड़ा सा सिस्टम डिले हुआ, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट सिस्टम था, तो हल्की बर्फबारी अभी चल रही है श्रीनगर में या बाकी पहाड़ी इलाकों में आसपास. चाहे हम गांधरबल की बात करें, बारामूला, शिकुपारा की बात करें, बांडीपोरा की बात करें, यहाँ साउथ कश्मीर में भी अभी बर्फबारी खासकर शुरू हुई है शाम से. जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी चल रही है, तो ये रहेगा खासकर आज लेट नाइट या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक. और कल डे टाइम में भी थोड़ा हल्की फुल्की आगे पीछे होते रहेंगे और दोपहर के बाद जो है मौसम खुलने के चांसेस है.
मौसम سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 1.5°C تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت منفی 2.5°C ریکارڈ کرنے سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 7:17 تو آفتاب لوس شام 5:36 پہ ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند اک وقفہ پتہ سپد اردو خبرن ہند بلٹن نشر اس اجازت خدا حوال